Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Imaginarna edicija možete slušati treći deo dnevničkih zapisa Paula Klea sa putovanja u Tunis 1914. godine. Sreda, 15. april 1914. Hteli bismo da odemo u Keruan, ali tako da ne putujemo previše vozom. Zato deo puta idemo peške, do železničke stanice u Birbu-Regbi. Tako dobijamo priliku da svojim evropskim izgledom oživimo seoski put na najnepodesniji mogući način. Scena koja se već odigrala juče u vozu bila je tako jedinstveno bezvremena da ju je bilo greh narušavati našim kostimima s početka 20. veka. Ali spremali smo da pružimo zaista groteskan prizor, pravu sramotu za obe strane. Mi kao komičari i grupa slepih pevača, u najmanju ruku kao tragikomičari. Pre svega ispostavilo se da je seoski put peskovit. Duboki suvi pesak koji napredovanje čini teškima, mi smo naravno kasnili, jer danas svako misli na sat koji nosi u džepu. A onda smo uleteli među pomenute rapsode, koji su nas potpuno zaustavili svojim prošenjem, našu komičnu žurbu po suvom pesku u kojoj smo se teturali i posrtali na svakom koraku, odavno su primetili oni među njima koji su mogli da vide i sada su bili rešeni da nas ne puste da prođemo neostrigani. Louis i August su u tome imali više sreće od mene. Zaustavio me je nečiji čvrst stisak. Dao sam im sve što mi se našlo u džepovima, ali oni su izgleda cenili da vredim više. S obzirom na naše kašnjenje, to mi je već bilo previše i onda sam se oteo. Ali oni su potrčali za mnom, ne bi li me uhvatili. U toj jurnjavi debelog slepca je pregazio njegov momak s dajrama, skočivši u vazduh na veoma komičan način. U svakom slučaju uspeo sam da im uteknem, ali to me nije ni malo osvežilo. Konačno smo stigli do pruge koja nam je onda poslužila kao put. Na toj donekle tvrđoj cesti, ako reč cesta nije preterivanje, lakše smo napredovali. Železnička stanica je već bila vidljiva, premda i dalje sićušna. Ipak smo uspeli da stignemo pre voza koji je strahovito kasnio. Da bi našoj avanturi dodao novi komičan obrt, službenik za šalterom biletarnice dočekao nas je grdnjom zbog kašnjenja od 10 minuta, makar prema redu vožnje. Bila je to francuska pedanterija in folio. Prošlo je još 10 minuta pre nego što je voz konačno ušao u stanicu. Veličanstveno putovanje kroz predeo koji je sve više nalikovao na pustinju. U Kalasriri smo menjali voz i ručali u jednom staničnom restoranu koji je vodio neki čudnovato nervozni ugostitelj. Kuvao je i služio neki crnac. Nije bio preterano čist, ali je znao svoj posao. Kako smo se samo smejali tom donkihotovskom gazdi. Te kokoške svuda unaokolo. Dobro, kokoške, uopšte, kad biste ih posmatrali kroz mikroskop, moglo bi vam se učiniti da su se pretvorile u pomahnitale konje koji bi mogli da se zalete i da vas pregaze. Don Kihotove pernate zverke zaista su bile zastrašujuće čak i bez mikroskopa. I da su to barem bile njegove kokoške, nego su, kao što smo saznali, pripadale susedima. Nisu imale šta da traže u njegovom restoranu. I on naprosto nije mogao da trpi takvo ponašanje s njihove strane ili od strane komšija. Neće se one kljukati o njegovom trošku, nećemo one prljati svojim izmetom njegove jelovnike. U početku smo se smejali toj komediji bez namere da ga uvredimo, ali naš smeh uskoro nije više bio tako bezazlen, zato što je stari momak počinjao sve više da se ljuti. Prekidao nas je sa iš, 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 ali svaki put kada bi morao da se vrati u kuću, njegovi napori su padali u vodu. Možda je bio u nekom sporu s komšijom i izgubio. Naime, sada je izgledao kao prilično tragična figura. Čovek bi voleo da ga poštedi, ali komedija je nemilosrdna. Iš, iš, to će ga upropastiti. U tom njegovom iš iš odjekuje lukavi orijentalni dečačić i naše simpatije za brige nesrećenog čoveka pretvaraju se u svoju suprotnost. Tu je i nekoliko gostiju koji ne uživaju ni u čemu drugom osim u toj izuzetno dobro odigranoj drami. Smeh dobijaju gratis. To je značilo da je većina razumnih koji su bili protiv sirotog Don Kihota naglo narasla. Luj i August su se okuražili i počeli krišom da prave kuglice od hleba. Broj pilića se udvostručio, a mnogi su počeli da trče ka nama gotovo lomeći noge. Don Kihotova kratkovidost nas je ohrabrila, ali onda se jedno džinovsko đule od hleba koje je umesio August lagano otkotrljalo pravo među piliće. To je izgleda izazvalo Don Kihotovu sumnju. Luj je krišom uhvatio nekoliko pilića i pustio ih da skakuću po stolu. Don Kihot to nije dobro video i krivio je male kokoši. Iš, iš, neki Arapin, jedan od gostiju na račun kuće, koji se do tada nekako kontrolisao, sada se tresao od smeha. Svi su urlali i mlatarali rukama i nogama. Buka se pretvarala u pravi uragan. Svaki put kada bi Čiča morao da uđe u lokal, kao kada je otišao po kafu koju smo naručili. August im je tada dobacio grudvicu sira, ali gazda je u povratku video. A, ne smete im davati hleba. August: pardon, gospodine, ali to je bio sir. Ali slučajno, slučajno. Stari Trapavko se srušio na stolicu, iscrpljen. Ne može on to više da izdrži. Na njegovu sreću, naš voz je trebalo uskoro da krene. 3 franka s kafom, bile su njegove posljednje reči. Pristojan bakšiš za crnca. I mi odosmo. Da smo išli kroz Emmental, ta epizoda bi nam dala dovoljno materijala za najmanje 22 stanice, ali ovde su nas opet očarale nove lepote predela. Za onaj komadić sira smo rekli da je bio kubistički sir i onda je zavladala tišina. A kuda, basnoslovna varoš, pozdravila nas je nakratko i zavodljivo, možda za ceo život, i onda iščezla u daljini. U 2 sata Keruan, najpre malo francusko predgrađe s 2 hotela, naša žeđ za čajem bila je obilato utoljena, tako da smo u otkrivanje čudesnog Keruana mogli da pođemo kako dolikuje. U početku neopisiva vreva, koja je te noći kulminirala sa marijaž arab, arapskom svadbom. Ne nešto pojedinačno, već sve u celini. I to kakvoj celini? Esencija 1001 noći. 99% stvarna. Kakva aroma, kako prodorna, kako zanosna i u isti mah pročišćujuća. Hrana, prava hrana i divno piće. Građa i pijanstvo, mirisno drvo dogoreva. Dom. Četvrtak, 16. april. Ujutru sam slikao van grada, blago raspršena svetlost, u isti mah meka i jasna, bez magle. Onda crtanje u gradu, glupi vodič unosi element komike. August ga uči nemačke reči, ali kakve reči? Popodne nas je odveo u džamiju, sunce prodire u nju i to kako. Posle smo malo jahali na magarcu. Uveče šetnja ulicama, kafana ukrašena slikama, lepi akvareli. Opelješili smo ceo dućan. Ulična scena oko jednog miša. Na kraju ga je neko ubio cipelom. Seli smo u jednu kafanu na trotoaru. Veče puno boja, delikatnih, koliko i jasnih, virtuozi u igri mice, trenutak sreće. Luj primećuje neke izuzetne prelive boja, a ja bi trebalo da ih postignem, budući da sam veoma vešt u tome. Prekidam s radom. Prodire tako duboko i blago u mene, osjećam to što radim i to me ispunjava samopouzdanjem, bez napora. Boja me obuzima. Ne moram da je tražim. Obuzela me je zauvek, znam to. To je smisao ovog srećnog trenutka. Boja i ja smo jedno. Ja sam slikar. Petak, 17. april. Ujutru sam opet slikao van grada, bliže zidinama, na jednoj dini. Onda sam pošao u šetnju sam, jer sam bio preplavljen utiscima, kroz kapiju, ka nekim stablima, retkim i neobičnim. Kada sam prišao bliže, video sam da je to neki mali park, bazen pun vodenih biljaka, žaba i kornjača. Nazad, kroz prašnjave vrtove na doma grada, naslikao posljednji akvarel s nogu. Blizu hotela scena s ljudima na krovu. Ispod neka uzrujana žena, gomila. Brani se plačući s detetom na leđima. Luju je žao. Spakovao sam ono malo svojih stvari. Voz mi polazi u 11 pre podne. Njih dvojica će poći kasnije, istog popodneva ili sutradan. Danas moram da budem sam. Ono što sam doživeo suviše je moćno. Moram da odem, da sredim misli. Njih dvojica će ipak poći sa mnom. Izgleda da su i oni imali svoje iskustva. Dobri momci, veoma nadareni. Mak je ležeran i briljantan. Moja je sanjalački nastrojen. U vozu se opet koškaju pred zapanjenim urođenicima. Neki trgovac uljem kome je prekipelo unosi nam se u lice. Prodoran zadah. Luj se udaljava začepljenog nosa. Ja samo gledam. U Kalas Riri opet za stolom kod Don Kihota. Raspoloženje je danas elegično i sasvim opušteno, vrlo blago. Možda je upravo preživeo još jedan napad. Nema ni pilića, možda su zaključani ili otrovani, mrtvi. Teško je reći. Po povratku u Tunis saznajemo, naš lekarski par je pozvan na večeru i predlaže nam da pođemo s njima. Ženi policijskog zapovednika bilo bi drago da nas ugosti. Ispržit će nam jaja u tiganju, na oko. Ja se zahvaljujem. Danas želim da večeram u svečanom stilu, naime, sam. Lui poštuje pravila lepog ponašanja i prihvata poziv. Puštam da sobarica pripremi lepu kupku s toplim čašavima. Zaista je vrsna u tome. A onda u najbolji italijanski restoran. Izvrsno jelo uz Chianti koji pomalo pecka, kao Barbera. Onda se pojavio August. Osmehuje se blagonaklono na moje prežderavanje u potaj, dok pevuši malu slavopojku u prilog rasipništva. U emisiji ciklusa Imaginarna edicija slušali ste treći deo dnevničkih zapisa Paula Klea o putovanju u Tunisu proljeće 1914. godine. Tekst je s engleskog jezika preveo Alekse Golijanina, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog putopisa možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.